Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
U narednih sat pozivam vas da ostanete sa nama uz zanimljive teme što ih emitujemo nedjeljom ujutro. Podsjetit ću, nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim primjerima redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali one novije koje ne možete često čuti. Poslušajmo šta je to prvi izbor našeg producenta Zorana Mijatovića.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seats while I was sleeping. And a vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams, I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs. Voices never shared. No one dared disturb the sound of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the words of the prophets are written on the subway walls. And tenant halls whispered the sound of silence.
Bosna i Hercegovina je dobila prvi filmski muzej, simbolično nazvan Walter Brani Sarajevo prema istoimenom filmskom klasiku reditelja Hajrudina Šibe Krvavca. Muzej je za javnost otvoren 6. aprila na Dan grada Sarajeva. Nastao je u kreativnoj produkciji Filmskog centra Sarajevo i zamišljen kao atraktivan filmsko-scenografski muzej sa eksponatima iz vremena snimanja filma, ali i sa pratećim mapiranjem lokacija na kojima se snimao film po kojem nosi naziv, vezanim i za historijsku ličnost Waltera. Projekat vodi Jasmin Duraković, koji je u ime Filmskog centra Sarajevo idejni pokretač muzeja. Sa Jasminom Durakovićem razgovarao je Amir Purić.
Zašto muzej Walter Brani Sarajevo?
Pa, bosansko-hercegovačka kinematografija sigurno ima veliki autora, veliki dijela, dosta bogatu tradiciju s obzirom na to da je to jedna mala evropska zemlja. ali u nekom promišljanju šta zapravo može biti jedan od prvih koraka u tom pogledu, u tom smislu, u afirmaciji onoga što je naša, što je naša filmska kulturna baština, nekako se nametnula ideja da radimo Muzej Valter Brani Sarajevo iz više razloga. To je kultno djelo naše kinematografije, to je najgledaniji bosansko-hercegovački film ikada. I s druge strane, taj film je postao više od toga, on je naprosto simbol jednog grada, grada Sarajeva, i na neki način simbol jednog vremena. I sve su to bili razlog zbog čega smo se mi opredijelili da radimo upravo ovaj muzej posvećen filmu Valter Brani Sarajevo.
Što će posjetioci imati priliku da vide u muzeju?
Mi smo krenuli od toga da pravimo filmski muzej. Sama ta postavka filmskog muzeja podrazumijevala je da to promislimo na način da radimo ga kao set jednog igranog filma. Dakle, da uđemo u rekonstrukciju scenografsku, scena iz filma i svih pratećih stvari, dakle, osim scenografije, to je rekvizita, kostimi i sve ono što čini set jednog filma. To smo kombinirali sa elementima muzeja voštenih figura, gdje smo zapravo napravili taj oblik autora filma, glavne glumce. Te, osim tog, dakle, mi napravili smo jedan poseban audio mix zvuka u filmu i to je neka vrsta zvučnog i prostornog 3D-a. Naravno da će to pratiti i prateća dokumentacija o samom snimanju filma, šta se dešavalo iz do multimedija i ono što u narednoj fazi želimo, već smo započeli neki korak u tom pravcu, suradnja sa turističkim agencijama u Sarajevu, jeste da mapiramo lokacije na kojima je film sniman i da kroz to ponudimo jednu širu priču. Te da na jedan efektan način pokušamo da napravimo jednu multimediju i digitalne platforme.
Za naše slušalce će biti korisna informacija oko cijena i radnog vremena.
Svaki dan, dakle, kao i svaki drugi muzej u gradu Sarajevu, u prvo vrijeme, to je u prvoj fazi, to je od 9 do 5, ali mislimo proširiti radno vrijeme, kako bi ovo se ona turistička bude širila, su slični cijene, ulazite 10 bosanskih KM maraka, s tim da ćemo imati jedan dan u sedmici koji ćemo dati, zvati dan otvorene vrata, i taj dan će biti za sve posjetioce karte 5 maraka. Naravno da postoje tu i ono ti posebni neki programe za škole, za studente, za sve one koji zapravo i za studente umjetničke akademije, dakle da pokušamo da na taj način približimo toj grupaciji priliku da upozna, da vidi muzej, da se upoznaje sa tradicijama BH filma.
Ko čini ekipu koja je radila na postavci muzeja?
Na neki način izvođač radova, čak bi rekao producent čitavog projekta je sam filmski centar. Dakle, mi smo u centru osmislili taj ideju i koncept. Potom smo okupili kod sebe filmske radnike, glavni scenograf i neka vrsta art direktora je Osman Aslanagić, naš poznati scenograf, profesor na Akademiji scenske umjetnosti. Potom ove ostane figure su radili akademski kipar Lila Čehajić, Samir Sučeska, dizajner projekta je bila Sanja Kulenović. Tu smo imali jako puno kostimo drugih filmskih radnika, patineri, maketari, kostimografi i tako dalje. Dado Điha, naš poznati kompozitor, je radio audio. Dakle, mi smo se, prilike, pošto smo mi ljudi iz filmske industrije, mi znamo ko su ljudi koji dobro rade svoj posao i smo na to da sve ono što je najkreativnije uključimo ovaj projekat i da sa onim što se kaže domaća pamet pokušamo da napravimo ovakav koncept muzeja.
Neizbježno je pitanje i oko financija, dakle, da li ste imali podršku grada, države i da li je zatvorena ta financijska konstrukcija?
Filmski centar Sarajevo je prošle godine izuzetno dobro poslovao, nakon jedne dugogodišnje krize. On je u prošloj godini na tržištu kroz svoje usluge, TV prava i druge stvari ostvario dobit od 264.000 maraka. I mi smo praktično najvećim dijelom ušli sa vlastitim sredstvima u ovaj projekat, znajući da ako uđemo da mi moramo snage da ga završimo, bez obzira da li nas neko podrža ili ne. Srećom, u završnoj fazi postavke projekta i drugi su prepoznali ovaj značaj ovog projekta, te kroz financijsku podršku je ušao i grad Sarajevo, potom turistička zajednica kantona Sarajevo, što je bilo značajno, a imamo i niz drugih partnera koji su s nama u suradnji, poput Istorijskog muzeja koji je s nama u suradnji, imamo zajedno neke planove kroz producentskih kuća iz regije Jadran filma koji ima dobar taj fundus stvari, tako da i brojne druge institucije, tako da zapravo ali u nekom financijskom ono pogledu, dakle najveći dio sredstava je ono iz svog vlastitog poslovanja ono obezbijedio Film centar Sarajevo i završili smo financijsku konstrukciju muzeja. S tim da naravno u nekoj narednoj fazi želimo još neke da stvari poboljšavamo, razvijamo i na tome ćemo raditi.
Spomenuli ste ranije u nekim intervjuima da je ovo zapravo prvi korak, ovaj muzej je prvi korak ka jednom sistematskom očuvanju BH kinematografije od 45. do 92. godine. Možete li pojasniti kakvi su planovi za budućnost?
Pa mi smo već prošle godine započeli jednu akciju koja se zove Sačuvaj filmsko blago Bosne i Hercegovine i tu je dakle niz ono koraka koji se moraju napraviti, budući da je to jedan veliki filmski katalog od nekih 90 igranih filmova, preko 700 dokumentarnih filmova, arhive druge, koja je to zapravo je neka vrsta najvećeg ono arhiva vizualno koji postoji u Bosni i Hercegovini. Ono što sad prioriteti jeste proces digitalizacije. Mi već radimo na tome. Ove godine planiramo nabaviti tehniku koja je potrebna, to su sad ti procese sa kako prebaziti film sa 35 na 4K i tako dalje, da vam objašnjava se te procese, dakle radimo na tome, to je zaista prioritetno. A s druge strane, upravo kroz projekat razvoja i oživljavanja nekadašnjeg filmskog studija Jagomir, Bosna Film, želimo i taj segment da dižemo i naravno u svemu tome ono što je jako važno, sve je to u funkciji toga, u funkciji promocije naše kulturne baštine. Ovaj primjer Valtera pokazuje da kulturna baština nije mrtva stvar i da to ima svoju čak i tržišnu vrijednost. Naša namjera je da ono što je sigurno filmsko blago Bosne i Hercegovine učinimo dostupnim ljudima. U tom smislu sad radimo digitalnu platformu da ljudi mogu pogledati to na ovim novim tehnologijama, radimo neke retrospektive filmova, evo sad upravo na naredne sedmice u Novom Pazaru se otvara novo kino gdje će biti ono film koji otvara upravo digitalna verzija Valtera, ali prikazujemo i ciklus BH filma. Također u narednim mjesec dana imamo retrospektive BH filma našeg kataloga u Beču, u kinoteci Bečkoj, u Francuskoj, tako da dakle niz aktivnosti koje su povezane sa ovim.
I za kraj, poznato je da je film Valter Brani Sarajevo jedan od najgledanijih filmova ne samo u povijesti Bosne i Hercegovine, nego i Narodne Republike Kine. Da li ima nekih najava da će turisti iz Kine biti posjetioci ovdje u muzeju?
Imamo već i upita i najava već koje dolaze i preko agencije iz Sarajeva. Imamo i ugovor za jednu turističku agenciju da pravi tur Valter Brani Sarajevo, Beograda. Istovremeno imamo najavu dolaska turističke agencije kineske negdje ovog ljeta. A ono što je zanimljivo također jeste zapravo da u Kini trenutno vlada kod filmskih producenata dosta veliki interes za remake, obradu i pravljenje remake filmova Šibni. Dakle, to su dva filma, Valter Brani Sarajevo i Most. I evo mogu da ono najavim da mi krajem ovog mjeseca, krajem aprila idemo u Kinu na pregovore oko tih projekata. A to sigurno, ako se to bude osjetno što mogu biti veliki filmski poslovi za Bosnu i Hercegovinu, ali za čitavu regiju, istovremeno to sigurno ponovo stvara novi publicitet za kinesku publiku, pogotovo u kontekstu situacije da prošlo je dosta vremena i da ovo mlađe generacije možda malo manje znaju o ovome nego šta starije u Kini.
Gospodine Duraković, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Pozorište mladih Tuzle proslavlja svoju 15. obljetnicu, te se tako u ovom gradu održava niz kulturnih i umjetničkih aktivnosti, poput pozorišnih predstava i koncerata. Također, organizovano je i nekoliko konferencija na kojima se raspravljalo o novim izazovima koji su pred mladima, a koji oni u pozorištu mladih pretvaraju u pozorišne predstave. Sa direktorom Adnanom Mujkićem razgovarala je Maja Nikolić.
Adnane, 15 godina pozorišta mladih Tuzle nije malo, a donijele su brojne nagrade i uspjehe. Kada ti pogledaš iza sebe, kakve su emocije i sjećanja?
Mi smo 15. dane mladih Tuzle otvorili pratećim sadržajem, a za nas mnogo bitnim. U pitanju je retrospektivna izložba pozorišnih plakata od 2004. do danas, koji su zapravo u 95 pozorišnih plakata na izgled običnih papira, listova, u nešto šarenim ili različitim bojama, ispričale priču od 8.500 djece i mladih ljudi koji su prošli kroz naše redove. I nekako kad to uzmemo u obzir, kad okom pređemo preko svih tih plakata, mi vidimo toliko sudbina, toliko života, toliko mladih ljudi koji su svoju intimnu i vlastitu pobjedu, pobjedu samih sebe zapravo pronašli kroz našu misiju.
Zanimljivo je to što pozorište mladih kroz svoje predstave ne obrađuje dramske tekstove niti slikovnice, već se isključivo bavite angažiranom umjetnošću.
Pa ja generalno mislim da umjetnost danas ne može biti sama sebi svrha, dakle mora imati neki drugi cilj, neku drugu namjeru. Kad je nešto angažirano, ja mislim da ono, kako da kažem, zaslužuje da živi. Mi smo upravo svih ovih godina uočavali vlastite probleme, ali i probleme vršnjaka u zajednici i nismo strahovali da o tome direktno govorimo. Dakle, mi nismo ni jedan jedini problem koji je bilo koje dijete ili mlada osoba nama došla i rekla da je uočila, mi to nismo izignorisali. Dakle, mi smo bili neko koje oko toga velike studije istraživanja radio i u krajnosti pisao scenarije za pozorišne predstave, a od 2016. ja moram reći reći i filmove, scenarije za kratke igrane filmove, jer je evo to nova potreba neke nove generacije mladih ljudi da pored pozorišne, dakle kroz filmsku umjetnost obrađujemo sve te teme. Mislim da nema većeg zadovoljstva od trenutka kad su na scenu stavljeni problemi koji se tiču njih sami i s druge strane problemi koji su u očima publike, ali u pravom smislu te riječi u očima, kroz suze ili kroz smijeh, zapravo izazvali potrebu da mijenjamo sebe bez obzira koliko godina imamo. Mislim da je to najveći rezultat svih nas. Opet kažem, on se ne može predstaviti ni jednim izvještajem, niti jednom studijom istraživanja.
To je onda to što trebamo.
Mi danas ovdje trebamo musical, mi ovdje trebamo operu, mi ovdje trebamo baletnu predstavu, mi ovdje trebamo multimedijalne projekte, jer znate, zašto bi danas neko išao u pozorište kad na internetu ukucavanjem određenih rečenica može dobiti veći spektakl od onog kojeg ga čeka tamo negdje gdje mora platiti kartu. Tako da mi žestoko slušamo potrebe građanstva.
Hvala ti puno.
Hvala vam.
Dressed up like Eskimos, everybody loves a turkey and some mistletoe. We'll help to make the season right, yes it will. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. That Santa's on his ways, loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is going to spy to see if a reindeer really know how to fly. And so I from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to some mistletoe.
običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija, stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put prelistavao je Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
SpaceX prvi put upalio motor testnog Starshipa. Motor je upaljen u fazi testiranja, poznato je kao statičko paljenje, što znači da je motor isproban, ali je letjelica ostala na tlu. Letjelica, poznata i kao Starshopper, služi za testiranje tehnologija i osnovnog dizajna finalne verzije Starshipa, ogromne putničke letjelice koju će SpaceX iskoristiti za transport ljudi na Mjesec i Mars. Starship je napravljen od nerđećeg čelika te će biti lansiran u duboki svemir na vrhu masivne rakete Super Heavy. Kombinacija Starshipa i Super Heavy rakete moći će u nisku orbitu Zemlje ponijeti 100 tona. SpaceX trenutno pravi prvi Starship u svom testnom postrojenju u Teksasu. Starship će imati 7 motora, a direktor SpaceXa Elon Musk vjeruje da će prvi orbitalni let biti obavljen najranije 2020. godine. Kompanija Boeing objavila je render svog prvog hipersoničnog putničkog aviona na konferenciji u Atlanti. Radi se o verziji, odnosno ideji za potencijalni hipersonični avion, koji bi putnike iz Los Angelesa do Tokija prevozio za samo 3 sata, a od New Yorka do Londona za 2 sata. Iako ideja privlači pažnju i donosi uzbuđenje, koncept je od stvarnog aviona udaljen vjerovatno desetljećima. Hipersonični putnički avion bi u teoriji mogao letjeti brzinom od 5 maha, odnosno oko 6000 km na sat. Trenutno let od New Yorka do Londona traje 7, a od LA do Tokija 11 sati. Ključ u proizvodnji ovakvih aviona je razvoj laganih materijala za trup te novih motora koji će omogućiti veće brzine. Za proizvodnju i testiranje će biti potrebne godine, a postoji i pitanje troškova. Kanada se zagrijava 2 puta brže od ostatka svijeta, pokazali su rezultati novog naučnog izvještaja o klimatskim promjenama. Stručnjaci između ostalog navode da je od 1948. prosječna godišnja temperatura u Kanadi povećana za oko 1,7 stepeni. Najveće povećanje temperature zabilježeno je na sjeveru u kanadskim prerijama i sjevernoj British Columbia. Prosječna godišnja temperatura u sjevernoj Kanadi povećana je za približno 2,3 stepena. Iako su i ljudske aktivnosti i prirodne varijacije klime doprinijele zagrijavanju u Kanadi, dominantan je ljudski faktor. faktor. Rast temperatura može značiti više toplinskih valova i veći rizik od požara i suša. U Kanadi okeani će postati kiseliji i manje oksidirani, što bi moglo ugroziti morski život, a dijelovi kanadskog arktičkog okeana u nekoliko narednih desetljeća tokom ljeta će imati razdoblja bez leda. Blizu 1,2 milijuna ljudi preminulo je 2017. u Indiji od posljedica bolesti uzrokovanih zagađenjem zraka. Prema podacima Instituta za efekte zdravlja, zbog velikog zagađenja zraka u zatvorenim prostorima i na otvorenom, došlo i do pojave različitih bolesti sa smrtnim ishodom. Istraživanje pokazalo da je smrtnost od posljedica zagađenja zraka veća od one uzrokovane konzumiranjem cigareta. Očekivano trajanje života djeteta rođenog u Južnoj Aziji zbog trenutnog zagađenja zraka smanjeno je za najmanje 2 godine. New Delhi je prvi na listi 10 najzagađenijih gradova svijeta. Inovativni projekat zelene energije predstavit će baterije veličine brodskih kontejnera u Oxfordu u Engleskoj, koje bi trebale doprinijeti smanjenju emisija ugljika i poboljšati kvalitetu zraka u gradu. Uz baterije projekt će uključiti i stanice za punjenje električnih vozila, kao i toplinske pumpe širom grada, koje će moći davati energiju uz nižu cijenu grijanja u kućama. Kroz pionirsku upotrebu umjetne inteligencije i softvera inteligentnog trgovanja, energija u baterijama moći će se prodati u kompletnu mrežu kada poraste potražnja. Program će raditi u vrijeme nižih cijena, što će smanjiti trošak. Baterije će napajati 4.500 mjesta za brzo punjenje električnih vozila, što će elektrificirati flotu autobusa, taksija i teretnih vozila. Fosil kita sa 4 noge, koji je star čak 43 milijuna godina, pronađen je u Peru. Paleontolozi vjeruju da su ovi morski sisari dugački otprilike 4 metra bili prilagođeni za život u vodi i na kopnu. Sa 4 ekstremiteta i sposobnošću da nosi svoju težinu i snažni rep, poluvodenog kita porede s vidrom ili dabrom. Istraživači vjeruju da bi ovo otkriće moglo rasvijetliti evoluciju kitova i kako su se oni širili. Drevni kit pronađen je u pomorskim sedimentima u blizini obale Pacifika u mjestu Playa Medina Luna. Ova lokacija izazvala interesovanje istraživača jer se smatra da su prvi kitovi prvi put evoluirali u Južnoj Aziji prije otprilike 50 milijuna godina. Kako su njihova tijela bolje pristajala vodenom životu, migrirali su dalje i u Sjevernu Afriku i Sjevernu Ameriku, gdje su također pronađeni fosili.
U Travniku se održavaju pozorišne svečanosti u okviru kojih publika ima priliku pogledati ukupno 6 predstava. Ovo je 4. poslijeratno izdanje manifestacije koja je prije rata okupljala vodeće pozorišne kuće sa prostora bivše Jugoslavije. Marija Augustinović ima više detalja.
Pozorišne svečanosti u Travniku otvorene su u petak premijerom groteske FKP u izvedbi pozorišta Travnik. Drugog festivalskog dana Hrvatsko kazalište Travnik izvelo je predstavu za djecu Družba Pere Kvržice, dok je predstavu Zakon za Gulivera izvelo Dis pozorište mladih iz Banja Luke. Do 12. aprila publici će se predstaviti teatri iz nekoliko BH gradova. Član organizacijskog odbora festivala Matej Baškarad.
Imaćemo naše drage goste iz Sarajeva, dakle dječja baletna predstava, što je također jedna divna stvar gdje će naši mladi naraštaji imati priliku, pa ja mislim i možda i po prvi put da u Travniku dakle, gledaju jednu izvedbu baletne predstave za dječicu. Sa Teatrom Fedra imamo suradnju sa njima dugi niz godina. Oni će nam se predstaviti predstavom Zašto Vuk ne pase travu. I zatvorit ćemo festival sa studio Teatar iz Zenice koji će nam se predstaviti komedijom Državni lopov.
Travničke pozorišne svečanosti prvi put su održane 1979. a nakon višegodišnjeg prekida tokom i nakon rata obnovljene su 2016. godine. Cilj je, kako ističu organizatori, vratiti teatru publiku, a festivalu nekadašnji sjaj. Direktor Centra za kulturu Tajik Ganić.
Mislim da je krajnje vrijeme da vratimo onu staru priču da postoje samo tri vrste pozorišta, to su amatersko, profesionalno i travničko pozorište. Mislim da je sazrelo vrijeme da evo od 2 godine se ponovo ta priča aktualizira.
Menadžerica pozorišta Maja Đurić ističe da i ova teatarska kuća dijeli tešku sudbinu brojnih institucija kulture u Bosni i Hercegovini.
Pozorište Travnik se financira od strane općine Travnik našim vlastitim doprinosima, da može bolje može što se tiče pomoći.
Pozorište Travnik osnovano je 1954. godine i jedno je od rijetkih amaterskih pozorišta u Bosni i Hercegovini koje svoj rad nije prekidalo ni tokom ratnih 90-ih. Glumac Matej Baškarad ističe da članovi ovog pozorišta, unatoč svim problemima i nepovoljnoj situaciji, nastoje u Travniku očuvati teatarsku tradiciju.
Meni kao mladom završenom glumcu mogu reći da pa nije baš lako, ali evo, naravno nama je cilj upravo i ovim festivalom da pokušamo publiku vratiti, da ljudi dolaze, da se ljudi vraćaju, da idemo tim tragom, tim putem, da zaista jednog dana osvjetlamo obraz tog teatra koji je, pa da se izrazim tako, harao Jugoslavijom nekada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Thank you.
Našu redovnu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa počinjemo u Beogradu. Sudsko vijeće specijalnog suda u Beogradu proglasilo je krivim četvoricu nekadašnjih pripadnika državne bezbjednosti za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, te ih osudilo na ukupno 100 godina kazne zatvora. Sud je utvrdio da su optuženi krivi zato što su 11. aprila 1999. godine po nalogu nepoznate osobe sa umišljajem ubili vlasnika listova Dnevni telegraf i Evropljanin, beogradskog novinara Slavka Ćuruviju. Ovo je prvostepena presuda na koju pravo žalbe imaju i tužilaštvo i odbrana. Presuda je donijeta nakon 4 godine od početka suđenja i 20 godina od ubistva Ćuruvije. Slušamo Ognjena Zorića.
Na 30 godina zatvora osuđen je nekadašnji šef državne bezbednosti Radomir Marković za podstrekivanje na teško ubistvo. Nekadašnji šef beogradskog centra DBA Milan Radonjić također je osuđena 30 godina zatvora za teško ubistvo sa izvršilaštvu. Nekadašnji pripadnici DBA Ratko Romić i Miroslav Kurak osuđeni su na po 20 godina za teško ubistvo u sa izvršilaštvu. Kurak je u bekstvu i presuda mu je izrečena u odsustvu. U obrazloženju presude navodi se da je Radomir Marković isplanirao ubistvo i detalje preneo Radonjiću, koji je angažovao Kuraka i Romića da ubistvo izvrše. Porodica je očekivala da će kazna biti maksimalna koliko je to moglo biti po zakonu, rekao je advokat Slobodan Ružić, punomoćnik porodice Slavka Ćuruvije. On je ocenio da je sud očigledno smatrao da nije imao dovoljno dokaza za to da je Miroslav Kurak pucao na novinara Ćuruviju i da je zbog toga promenio izreku optužnice po kojoj je taj operativac državne bezbednosti označen kao neposredni izvršilac ubistva.
Ovdje je uvedeno treće lice, NN lice, promijenjena uloga Miroslava Kuraka. Znači on je označen kao jedan od saizvršilaca, ali više ne kao lice koje je pucalo u Slavka Ćuruviju.
Zora Dobričani Nikodinović, advokatica prvostepeno osuđenih Milana Radonjića i Ratka Romića, ocenila je da sudija nije mogla da obrazloži na osnovu čega je osudila njene klijente.
Presuda je doneta na osnovu medijskih spinova, a ne na osnovu dokaza u spisima predmeta.
Šta je sa nalogodavcima? Pita u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Branka Prpa, partnerka Slavka Ćuruvije, koja je bila pored njega kada je ubijen.
Dokle ćemo samo osuđivati Markovića, nećemo one koji su mu dali nalog da to radi. Ispada da je služba se hobistički bavila ubistvima ljudi. Izbegnete pravu istragu o tome ko stoji, zašto stoji iza svega toga. Aleksandar Vučić nije ni jedan jedini put pozvan u istražnom postupku da se vidi šta on to kao ministar informisanja u to vreme zna o tom ubistvu.
Za ćerku Slavka Ćuruvije Jelenu presuda je nedvosmislena potvrda da je država ubila njenog oca. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da presuda za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije predstavlja poruku da niko nema pravo da ubija bilo koga na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga, pa makar neko smatrao i da je to državni razlog. Za Verana Matića, predsjednika Komisije za istragu ubistva novinara, važno je što novinari prvi put posle 20 godina obeležavaju godišnjice ubistva Slavka Ćuruvije neće dočekati pozivajući na istragu i sudsku odluku.
Mislim da kao profesija treba budemo zadovoljni onim što se danas dogodilo.
Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije, smatra da, iako je ova presuda značajna i za novinare i za pravosuđe, nema odgovora na neka pitanja.
Ali važno je da sada državni organi pronađu to NN lice koje je direktni počinilac ubistva i da se pronađe nalogodavac ubistva. Bez tih odgovora mi nećemo imati punu pravdu za Slavka Ćuruviju.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Let my heart fall into careless hands. Careless hands that broke my heart in two. You held my dreams like worthless grains of sand. Careless hands don't care when dreams slip through. I brought you joy, and dear, I loved you so. all that sunshine didn't make the roses grow. If you don't change, someday you'll know the sorrow of careless hands that can't hold on to love. My heart fall into careless hands. Careless hands broke my heart in two. You held my dreams like worthless grains of sand. Careless hands don't care when dreams slip through. I brought you joy, and dear, I loved you so. But all that sunshine didn't make the roses grow. If you don't change, someday you'll know the sorrow of careless hands that can't hold on to love. Careless hands that can't hold on to love. Talking about those hands that can't hold on to love. Ever loving hands.
Vraćamo se domaćim temama. U školu nogometa Bihaćkog nogometnog kluba Jedinstvo odnedavno je uključeno i 50-ak dječaka i djevojčica iz migrantskih porodica. Rezultat je ovo neminovne povezanosti koju donosi konstantni boravak oko 3000 migranata u Unsko-sanskom kantonu, a potencijale ovakve otvorenosti Bihaćkog jedinstva prepoznali su i u međunarodnim organizacijama. Detalje donosi Azra Bajrić.
Od dolaska prvih migranata u Bihać do danas, stadion nogometnog kluba Jedinstvo bio je jedno od prvih mjesta gdje su se okupljali i rado dolazili s obzirom na blizinu prihvatnog centra u Borićima. Adnan Bajrić, portparol kluba.
Oni su bili u komšilku, samim tim su imali određene svakodnevne potrebe. Samim tim smo onda mi otvorili svoje kapije i podijelili ono što imamo i otuda su među najglasnijim navijačima, kasnije i među igračima koji su dolazili na probe. Evo i sada najmlađi su tu, treniraju i dio su naše akademije.
Dolazak na utakmice ili treninge rezultirao je projektom zahvaljujući kojem su djeca migranata uključena u rad Akademije nogometa kluba Jedinstvo. Avdo Mahić, sportski direktor u klubu.
Javilo se negdje oko 50 dječaka i djevojčica, to nam je jako drago da tu populaciju uvrstimo u socijalni karakter, je njihov jako ugroženi i smatramo da djeca trebaju da svoje slobode i svoje zadovoljstvo izražavaju tu kroz nogomet, kroz sport, druženje i putovanje.
Amir Alagić, koordinator škole nogometa Jedinstva.
Specifičan projekat Jedinstven, stvarno originalan, da djeca migranata počinju da se socijaliziraju, da igraju i nogomet.
Najmlađi Bišćani sretni su zbog novih suigrača koji pak ne skrivaju radost zbog ove mogućnosti.
Ja se zovem Muhamed Šekić, treniram 5 godina. Zanimljivi su, njima je to zabavno da se malo odmore, da se opuste uz igru i bili se sretni.
Ja se zovem Hasan Barić, ovdje treniram 7 godina. Mislim da je sa njima super igrati zato što su vrlo talentirani i mnogi znaju da su trikove, pa mogu i nas naučiti.
My name is Hedi. I'm from Kurdistan.
Moje ime je Hedi, ja sam iz Kurdistana, imam 14 godina. Bosna je veoma dobra, ima dobre ljude i sviđa mi se Bosna. Što se tiče treninga, veoma je dobro. Ovo mi je prvi dan na treningu. Počeo sam danas igrati, a inače sam igrao košarku. Živim u kampu. Ne znam puno o ovim igračima, ali mislim da dobro igraju i vole pričati. Dobri su.
Do anything with these guys.
Moje ime je Ali, ja sam iz Iraka. Volim fudbal i volim bosanski fudbal. Želim ići u Njemačku. Moji prijatelji također igraju fudbal. Moje ime je Hasan, iz Azerbejdžana sam. Sviđa mi se Bosna i bosanski fudbal je dobar. Želim ići u Njemačku. Sviđaju mi se moji prijatelji ovdje. Oni su dobri igrači. Otvorenost jedinstva prema svojim novim susjedima i spremnost da im pomognu prepoznali su i u međunarodnim organizacijama, pa će ovaj klub dobiti renovirane svlačionice i krov na stadionu, u što će biti uloženo više od 200.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajević.
Kraj. Ukoliko vam je sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić-Mršo.